Viață din cuvânt cu Narges Ardelean.
Dragi prieteni tineri, bine ne-am regăsit la programul Bătălia pentru tine. După cum vedeți, în seara aceasta schimbăm puțin formatul emisiunii, pentru că ne dorim să evidențiem foarte clar o realitate de care eu sunt foarte conștient. În seriile trecute am abordat subiecte pur biblice. Am folosit cu ghilimele de rigoare amvonul, predicând. Însă îmi dau seama că foarte adesea luptele reale, luptele de zi cu zi pe care tinerii le poartă, nu se poartă atât de mult în domeniul zidurilor bisericii, în domeniul doctrinelor care se extrag din Cuvântul lui Dumnezeu, ci foarte adesea luptele acestea se poartă mai degrabă vis-a-vis de realitățile care le ating viața acolo unde sunt ei, acasă, la școală, la serviciu sau în altă parte. Fără să minimalizez importanța adevărurilor biblice, a doctrinelor, aș îndrăzni totuși să spun că, în opinia mea, sunt puțini tinerii care își vor pierde sufletul pentru că n-au înțeles exact anumite concepte teologice înalte. Dar cred că sunt destui aceia care vor avea probleme serioase datorită faptului că poate nu ascultă muzica potrivită, datorită faptului că nu caută valorile potrivite în viață, datorită faptului că își exprimă defectuos sexualitatea, datorită faptului că poate în raport cu internetul, despre care vrem să vorbim în această seară, nu reușește să găsească cel mai bun echilibru. Pentru a dezbate subiectul acesta frumos și important totodată, am alături de mine trei prieteni care le spun bun venit. Este vorba de Mădălina, este vorba de Vlad și este vorba de Eric. Dragii mei, pentru că timpul este scurt, aș vrea să fim de la început axați foarte clar pe subiectul pe care îl discutăm. Internetul. Lumea ar vrea să îl definească foarte clar ca fiind un lucru bun sau ca fiind un lucru rău. Ce părere aveți? Unde l-ați încadrat? E un lucru bun? E un lucru rău?
Cred că în istorie, la fiecare nouă descoperire a omenirii, oamenii au reacționat destul de șablonard. Adică au fost cu predilecție cei mai în vârstă, care le-a fost teamă de nou și au respins cumva noul, iar cei mai tineri, de multe ori poate fără suficientă înțelepciune, au îmbrățișat orice e nou. Istoria ne spune că, de fapt, cele mai multe descoperiri n-au fost nici pozitive, nici negative, erau descoperiri și putem să începem cu focul, cuțitul și mergem până în ziua de azi, dinamita. Toate au întrebuințări bune și rele și internetul se încadrează tot aici. Totuși, ceea ce aș sublinia la internet este faptul că, spre deosebire de cuțit, de pildă, internetul este mult mai complex și consecințele lui bune sau negative le vezi mult mai greu și în timp. Dacă ne gândim doar la televizor, televizorul are cel puțin 50 de ani și încă încercăm să găsim partea pozitivă și negativă și unde se află aceste două până în ziua de azi.
Cred că de folos ar fi ca discuția să înceapă, cel puțin din punctul meu de vedere, de la o altă raportare. Și anume, știm foarte bine că tinerii au această întrebare frecvent adresată. Un lucru este bun sau este rău? Și adeseori li se răspunde cu zona gri, nu știm încă unde să delimităm un anumit subiect. Cred că în privința internetului foarte mult ar trebui să discutăm despre raportarea noastră ca indivizi în parte la internet, nu neapărat despre internet ca fiind un lucru bun sau un lucru rău. Aici părerile pot fi diferite de la o persoană la alta. Și așa cum spuneam, raportarea noastră a fiecăruia în parte cred că poate face diferența.
Internetul e internet, cu alte cuvinte, da? Raportarea noastră la internet poate să fie una bună sau raportarea noastră la internet poate să fie una deficitară. Binele sau răul rezidă în cele din urmă în decizia mea, în modul în care eu mă raportez la lucrul acesta. Haideți, pentru început, să vorbim puțin despre beneficiile clare pe care internetul le are. Cred că omenirea nu întreține internetul pentru că pur și simplu vrea să-și facă rău prin intermediul lui. Există în mod evident niște lucruri bune și mi-ar place ca în următoarele câteva minute fiecare dintre voi să punctați un anumit beneficiu pe care internetul îl aduce. Vlad, începi tu?
Un beneficiu al internetului este că poți să-ți faci cumpărăturile, de exemplu, și în lumea estică de unde vine tehnologia, de curând am observat că cumpărăturile se pot face într-un supermarket, dar nu fiind acolo, ci cumpărând direct din stația de metrou. Pentru că cei care au dezvoltat lanțul de supermarket în acea țară s-au gândit ca să pună niște panouri publicitare în stațiile de metrou, panouri care reflectă, de fapt, fotografii ale rafturilor magazinului. Și dacă ai și un telefon inteligent, poți să scanezi un cod și codul acesta îți va pune în coșul care îți va fi trimis acasă cumpărăturile tale. Asta e una dintre ele. Eu o consider foarte benefică. De ce să mergi la magazin să te îmbrâncești cu cei de vârsta a treia? Nu e așa? Mai ales atunci când se ne duce la Tigăi sau cum era. Cred că e mai simplu să aștepți metrou, dar la noi poate o să aștepți tramvaiul și să îți faci cumpărăturile.
Probabil că pentru oamenii foarte ocupați este un avantaj acesta, cel pe care tu l-ai indicat. Ok, o altă opinie, un alt avantaj.
Cred că, deci nu doar cumpărăturile, ci sunt o grămadă de servicii pe care le poți astăzi accesa pe internet. Poți să trimiți colete, poți să îți cumperi bilete de avion și putem merge cu exemplele departe. Un alt beneficiu clar este accesul impresionant la informație. Adică dacă acum 30 de ani vroiai să accesezi niște informații teoretice, trebuia neapărat să mergi la o școală, poate la o bibliotecă și astfel să poți să cunoști ceva. Pe de altă parte, informații foarte practice sunt astăzi la îndemână. Dacă vreau să plec în Timișoara cel puțin de acasă și vreau să știu la ce oră vine următorul autobuz, pot să aflu asta. Dacă vreau să plec cu trenul, dacă vreau să văd ce vreme este în Croația, toate astea le pot avea la îndemână, acum și pe loc.
Da, mulțumesc.
Oarecum aceste beneficii, spun eu, le-am putea încadra și în comoditate, ceea ce spunea și Vlad despre cumpărături pe internet. Din punctul meu de vedere, spun, nu știu cât de benefic ar fi neapărat ca să faci cumpărăturile pe internet, pentru că, așa cum spuneam, și viața activă, socială și are rolul ei, a merge să cumperi, chiar și îmbrânceala asta cu oameni de vârsta a treia, parcă și are frumusețea ei, desigur. Unul dintre beneficiile pe care consider că le aduce internetul ar fi, așa cum s-a mai spus, și educația, însă foarte important. Educația nu înseamnă doar să ai acces la informație, dar și să fii învățat cum anume să folosești informația. Avem multe materiale informative pe internet, ne spunea chiar Manu Banli, te rog de tineret din Transilvania de Nord, despre cărțile care pot fi citite pe internet, însă educație prin informație înseamnă și să fii la curent cu acele lucruri care sunt promovate de fapt de creștinism, pentru că la urma urmei suntem în cadrul unei evanghelizări de tineret și vrem să-i aducem pe tineri mai aproape de Dumnezeu. Este important cum anume să învățăm să folosim aceste beneficii ale internetului.
Da.
Și dacă își pierde bunica prospectul la medicament, ce facem? Ne uităm pe internet și îl dictăm noi.
Uite un alt avantaj. N-a spus nimic despre comunicare. Ajută internetul aici? E mai dificilă întrebarea asta?
S-a spus în prezentarea dinainte despre importanța comunicării. De fapt, cred că acest beneficiu al comunicării este motorul internetului. Adică, dacă ne uităm cel puțin la ultimii câțiva ani, observăm că tot internetul se mută în zona comunicării. Rețelele de socializare cresc tocmai datorită faptului că tinerii caută comunicarea, tinerii sau internauții caută comunicarea și serviciile pe care le oferă diferite companii vin tocmai în întâmpinarea acestei nevoi.
Dar la nivel interpersonal, cât de profundă este comunicarea aceasta pe care o intermediază internetul? Am auzit că astăzi tinerii chiar se îndrăgostesc pe internet. Sunt curios, mai ales că sunteți mai tineri, poți să dezvolți o relație în felul acesta, o relație care implică simțăminte, sentimente, e o cunoaștere reală a celuilalt în felul acesta?
Depinde cât de mult se dezvoltă relația pe internet. Spre exemplu, cunosc cupluri care astăzi sunt căsătorite, ce în trecut s-au cunoscut pe internet, dar vorbeam despre o dezvoltare a relației care nu cred că poate să fie realizată pe internet. În cadrul unei comunicări pe internet, destul de mult se ascund defectele caracterului unui om și atunci când cele două persoane, hai să spunem după 5-6 luni, după ce s-au cunoscut pe internet, se și întâlnesc, mulți dintre ei, un procentaj destul de mare, au parte de dezamăgiri. Păi nu sunt lucrurile chiar așa cum le-am crezut. Există acel beneficiu al comunicării și al faptului că te poți cunoaște pe internet, însă mai departe dezvoltarea unei relații cred că ține și de viața socială reală, la urma urmei nu neapărat pe internet.
Da, băieții, despre voi cum se vede problema?
Îmi spunea cineva la un moment dat că dacă vrei să vezi cât de frumoasă e o fată, să te uiți la ea atunci când se trezește. Lucrul ăsta nu poți să-l faci nici pe Facebook. Sau, mă, poate poți să-l faci dacă ai un webcam și fata e atât de deschisă pentru tine ca să se filmeze, da, când se trezește. Nu. Cred că unele lucruri, și aici înclin cu ce au spus ei, se pot face numai în viața reală. Și părerea mea e că sentimentul acela frumos care poți să-l ai față de o fată sau de un băiat nu se poate transmite digital. Sau dacă se poate transmite, este mult limitat.
Dar, în schimb, atunci când este deja o relație pe baza întâlnirii directe, aș putea să spun, internetul poate să ajute atunci când intervin anumite deplasări, când apar distanțele, să-l vezi pe celălalt, să comunici cu el, dar nu este baza care să întrețină o asemenea relație de prietenie. Cam asta este ideea pe care ați spus-o?
Dacă am un prieten care e plecat în Spania, cred că internetul te ajută să menții relația. Dar dacă îl am în același oraș cu mine, niciodată o întâlnire cu el pe Messenger sau pe Facebook nu va fi același lucru ca o întâlnire undeva în oraș. Deci, internetul poate fi un substitut pentru metode depășite de comunicare. Acum 30 de ani, iar vin așa, dacă aveai pe cineva plecat departe, era o scrisoare care mergea câteva zile, săptămâni, și apoi venea răspunsul tot așa. Astăzi, din fericire, putem discuta în direct și putem să ne vedem chiar în direct prin intermediul internetului.
Da. Și viața reală e viața reală atunci când pe Facebook vrei să o ceri în prietenie sau invers mai nou, el trebuie să accepte. La fel ca în viața reală, da? Nu pot să fiu prieten cu tine dacă tu nu vrei să fii prieten cu mine. E ceva evident.
De ce mi-ați recomandat să-mi fac un cont pe o rețea de socializare? Ce aș câștiga având contul acesta? E mai bine cu
probabil
el?
O factură
e mai bine
mai
fără
lungă
el?
La curent.
O factură mai mare la curent.
Popularitate, probabil. Acesta este unul dintre motivele pe care eu le regăsesc în ultima vreme, pentru care oamenii își fac cont pe Facebook privind partea negativă a situației. Însă sunt foarte multe beneficii pe care și un cont pe Facebook
hai să începem
poate
cu
aduce.
Beneficiile.
Unul ar fi că îți poți regăsi mult mai ușor vechii prieteni, cunoștințele, și cred că acesta este un lucru pe care fiecare dintre noi l-am experimentat atunci când ne-am făcut un cont pe Facebook. Altele ar fi că îți poți expune mult mai ușor opiniile, ideile, chiar și gusturile tale, pentru că se postează foarte multe melodii, citate, preferate, filme și așa mai departe.
Da?
Cred că, neavând cont pe Facebook, nu poți cunoaște pe alții. Bineînțeles, nici nu poți fi cunoscut. Astăzi, dacă vrei să ai câteva informații despre cineva, e drept, nu 100% sigure, poți să te uiți pe contul lui de Facebook și poți să-ți dai seama câte ceva despre viața lui. De asemenea, mai multe informații decât poate prin metodele astea, poate mai vechi, poți obține acolo, adică poți vedea fotografii despre el, poți vedea ce îi place, poți vedea ceea ce apreciază din ceea ce vede pe internet. Deci, cred că poți cunoaște mai mult din prietenii tăi decât dacă știi câteva informații din convorbirile cu ei pe care le porți sporadic și așa mai departe.
Și dacă ești fair play cu tine însuți, atunci când vine vorba să te angajezi, s-ar putea ca CV-ul tău să fie de mult expirat, s-ar putea ca angajatorul să știe mai multe despre tine decât tu ți-ai fi putut imagina, și asta uitându-se la profilul tău de pe o rețea de socializare. Mulțumim acum pentru noua față a Facebook-ului, mai ales cea în timeline, în care poți vedea în fiecare an ce s-a întâmplat sau ce ai postat acolo. Lucru care nu este pus la întâmplare și nu e făcut doar pentru grafic, asta suntem siguri de asta.
Nu știu care este părerea voastră, însă ocazional am fost puțin dezamăgit, ca să zic așa, de anumite postări pe care le-am văzut pe Facebook în dreptul unor tineri creștini. Cred că anumite fotografii care apăreau acolo nu erau de cea mai înaltă ținută. Personal m-aș fi rușinat de ele. Cred de asemenea că anumite comentarii, anumite like-uri date acolo, venind din partea unuia care și-a pus pe pagină că este creștin, de un soi sau de altul, nu sunt întotdeauna foarte, foarte binevenite. Chiar am avut ocazia să primesc off-ul unor persoane care lucrează în domeniu și stând toată ziua pe internet, pentru că asta le e cerința de serviciu, văd mai multe. V-aș recomanda, dragi tineri, atunci când postați ceva pe internet, să vă asigurați că ceea ce puneți acolo puteți să urmăriți împreună cu mama sau cu tata. V-aș recomanda, dragă domnișoare, ca pozele pe care le puneți acolo, să vă asigurați că mâine, când copiii voștri vor crește și le vor vedea, veți putea să îi priviți în ochi cu demnitate. Și, de asemenea, v-aș spune tuturor, atunci când tot ceea ce facem pe internet este să arătăm în ce locuri grozave am fost noi și câți bani am spart acolo și ce tare ne-am distrat, lucrul acesta denotă ceva foarte mic în dreptul nostru. Și ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a posta ceva acolo. Dragii mei, aș vrea să mergem mai departe și să ajungem într-o zonă de atenționare. Sigur, există suporte în răița internetului, oameni care văd fața aceea strălucitoare a internetului. Există și contestatari a internetului. Între aceștia am reținut câteva gânduri ale poetului român Mircea Cărtărescu. Spunea așa, e o declarație destul de tare, dacă sunteți supărați, vă rezolvați problema cu el, eu doar îl citez. Internetul este subconștientul societății. Ni-l putem imagina ca pe rețeaua de canalizare a unui oraș, unde se deversează toate dejecțiile. Ziceam, e o afirmație tare. Cred că internetul are părți pozitive și cred că putem cu toată lejeritatea să ne folosim de aspectele acestea. Dar hai să vorbim puțin de partea întunecată a internetului. De ce anume ar trebui să se ferească tinerii care vor să fie creștini atunci când intră pe internet? Vlad?
Treaba cu uitatul cu mama la poze împreună se aplică și aici, da? De ce ar trebui să se ferească? De multe lucruri. Acum n-aș putea să le enumăr. Dar dacă tânărul este creștin, eu cred că știe deja de ce să se ferească. Tocmai de aceea, atunci când sunt anumite site-uri cu semnul exclamării sau întrebării sau ghilimele, chiar și noile browsere le blochează câteodată, dar de obicei, din cauza legislației în vigoare, ai două butoane. Unul pe care scrie intră, poate să fie probabil mai mare ca și celălalt, și altul pe care scrie leave, da? Adică pleacă mai departe. Dacă ați avut vreodată curiozitatea și vorbesc ca un om mare, să zic așa, să dați click pe butonul pleacă, s-ar putea să ajungeți ori pe un site de desene animate, dar de cele mai multe ori ajungeți pe rețeaua de căutare Google. Cam acolo și ei ne îndrumă, nu ești suficient de mare pentru a vedea conținutul, asta vorbind doar din punct de vedere legal, sau mai bine fă altceva. Acum nu știu unde vrei să ajungi cu întrebarea și cât vrei să explicăm din partea asta întunecată, cât de întunecată să o facem.
Păi să o facem atât de întunecată cât este făcută. Da? Din punctul meu de vedere, cred că foarte adesea o zonă în care tinerii noștri pot să ajungă într-o manieră nefericită și cu efecte clar rele în dreptul lor ar fi pornografia, ușor accesibilă pe internet. Cred de asemenea că un alt lucru cu privire la care trebuie să fim atenți fiecare dintre noi este violența, atât de prezentă chiar în jocurile pe care le practică tinerii noștri în rețea sau știu eu. Plus că, dinspre mine, sigur, trebuie să vă spun, eu sunt născut secolul trecut, consider că e discutabilă chiar și dorința aceea de a învăța foarte multe pe internet. Cred că, da, internetul oferă și materiale de calitate, dar cred că oferă și materiale mai degrabă de incultură. Iar, dinspre mine, nu văd pe cineva devenind doctor într-un anumit domeniu, având la bibliografie Wikipedia. Cred că e nevoie de mult mai mult decât atât. Deci, în zona asta, auzisem, nu știu dacă e adevărat, că internetul abundă de site-uri pornografice, că, nu știu, e adevărat, nu e adevărat, ca specialist în domeniu, că tu lucrezi, nu în domeniul pornografiei, ci în domeniul internetului, ca să fim bineînțeles. Ai putea să ne ajuți puțin aici. Este chiar așa, cum se zice?
Sincer, n-am căutat așa tare cum am căutat azi dimineață câteva informații despre asta, pentru că nu mă interesa efectiv. Eu aveam în minte undeva de 50-50, poate, hai să zicem, 30%, 60%, 70%, da, deci 30% gunoi și restul lucruri, să le zicem, Wikipedia,
așa,
da?
Așa.
Au fost totuși niște oameni care au încercat să facă niște statistici care merg până la un anumit moment în a fi relevante, și anume din primele 1 milion de site-uri cele mai accesate, și asta cred că e o statistică destul de relevantă, 4% din toate site-urile, deci 4% dintr-un milion, sunt de natură pornografică. Acum trebuie să subliniem că oamenii înțeleg prin pornografică doar conținut explicit. Dacă o să vedem un anumit videoclip în care o tânără doamnă sau domnișoară este doar într-un sutien și într-un costum de baie, de exemplu, asta nu intră la pornografie. Deci trebuie să ținem cont și de lucrurile acestea. 10-15% din căutările pe cele mai mari motoare de căutare sunt în scopuri pornografice, din nou subliniez, explicite. Cam asta e unde trăim. 4% este o cifră la care toți răsuflăm ușurați. Dar sublineam de ce, pentru că se referă doar la lucrurile explicite.
Da. Auzisem că dincolo de aceste realități întunecate ale internetului, a mai apărut un sport, ca să zic așa, care îi afectează pe internauți. Într-o discuție recentă, Manu Ban, colegul meu, care este mult mai prezent și mai priceput decât mine pe internet, mi-a făcut cunoștință cu un termen nou, cyberbullying, un soi de hărțuire, când ești pur și simplu agresat pe internet. Și mă gândesc ce impact poate să aibă lucrul acesta, mai ales pentru copilandrii care intră acolo. Da? Noi suntem adulți, dar foarte adesea cei care privesc acum, unii dintre ei tinerei, încă neavând 18 ani, poate chiar mult mai tineri, accesând internetul și având experiențe de felul acesta, pot să aibă parte de niște trăiri cu totul și cu totul nedorite și nefericite.
Cred că la capitolul ăsta putem să revenim puțin la Facebook. Sunt statistici care spun câte conturi sunt accesate de oameni care doresc să afle mai mult despre copii. Este, într-un fel, un atac, o agresiune de care copiii nu știu. Dar cu cât pun mai multe lucruri despre ei, cu atât pot fi mai vulnerabili.
Asta este un lucru foarte important. Probabil că unii dintre cei care urmăriți acest program sunteți părinți sau bunici. Aveți copii, aveți nepoți și, din nou, îi considerați în siguranță deplină acolo, în camera lor, acasă. Însă datele acestea, care pot să fie foarte ușor colecționate de către răufăcători, le stau la îndemână și nu putem să fim neatenți sau neglijenți, mai ales în relație cu ceva atât de prețios, atât de valoros cum ne sunt copiii. Aș vrea, preț de câteva minute, să vorbim despre anumite efecte negative ale, am spus eu, abuzului de internet. Vreau să specific încă o dată lucrul acesta. Nu internetul în sine este cel care îmi cauzează problemele, ci abuzul, raportarea deficitară, incorrectă la el. Ați putea să menționați câteva dintre aceste efecte negative?
Cred că unul dintre cele mai importante și previzibile efecte negative ale internetului ar fi faptul că, petrecând prea mult timp pe internet, nu mai ajungi să-ți mai trăiești viața ta reală. Chiar circula la un moment dat, culmea, tot pe internet, pe Facebook, o glumă, și anume ce s-ar face tinerii și utilizatorii de Facebook atunci când acesta ar dispărea. Și anume ar umbla fiecare cu o poză în mâna lor și ar întreba, îți place, îți place. Și cred că tocmai la acest lucru ne referim. Abuzul de internet te împiedică să-ți mai trăiești viața reală, viața pe care ar trebui ca în fiecare zi să o dezvolți și să crești din punct de vedere personal.
Da, și sunt consecințe fizice. De fapt, cred că în toate domeniile sunt aceleași consecințe pe care le ai când schimbi o viață naturală, așa cum te-a creat Dumnezeu, pe lucruri foarte artificiale, adică înlocuiești întâlnirea cu ceva mediat de televizor sau internet. Atunci când înlocuiești mișcarea cu jucatul FIFA 2011 pe internet. Deci toate mijloacele astea pot avea, în momentul când ajung la exces, influențe asupra fizicului nostru, asupra psihicului nostru, asupra spiritualității noastre, asupra personalității noastre până la urmă.
Poate nu sunt chiar cel care subliniază deficiențele de care vorbeați, dar am încercat astăzi să fac ceva concret, să urmăresc un fenomen, dacă pot să zic așa. Probabil că toți ați auzit de Rihanna. Fata asta, nu pot să zic altfel, cântă mai multe stiluri de muzică, o să le enumăr, R&B, pop, reggae, dancehall, da, cam tot ce se cântă astăzi.
Tot ce se vinde.
Tot ce se vinde, da. Și se pare că tot ce se cântă, de ce spun asta? Pentru că la al șaselea album are o melodie care se numește We Found Love, traducere din engleză, noi am găsit dragoste sau dragostea. O melodie interesantă, acustic, dar atunci când mergem la videoclipul ei pe YouTube, cea mai mare rețea de videoclipuri, are medalii de aur pentru cel mai vizionat videoclip, nu muzical, deci videoclip din ultimele timpuri, și medalii de bronz pentru cel mai vizionat videoclip din toate timpurile. Adică 142 de milioane de vizualizări în nici 5 luni de la postarea lui. De ce zic că e fenomen? Pentru că, uitându-mă mai departe în statistică, am văzut că fetele, începând de la 13 până la 17 ani, se uită cel mai mult la acel videoclip, urmate de cele de la 18 la 24 și apoi de băieții între 18 și 24 de ani.
Și ce văd acolo?
Nu știu. M-am uitat și eu. Acum am fost ipocrit. Ba știam că m-am uitat mai demult și am încercat să-mi placă videoclipul. Și tu spuneai de părinți care să se uite cu noi când ne uităm pe internet. Luați un părinte care nu știe limba engleză și uitați-vă la videoclipul ăsta și uitați-vă apoi la fața lui să vedeți ce reacție are.
Da, deci clipul respectiv, că mi l-a trimis și Vlad, e plin de scene sexuale, scene cu droguri, scene cu violență.
Nu-i pornografie.
Nu explicit.
Dar mustește de imoralitate.
Da.
Sau poate fi explicită, doar că e filmat din spate, dacă mă înțelegi.
Da, este, deci e un videoclip la care un creștin normal cred că greu se poate uita, dar este uimitor că oamenii totuși găsesc ceva frumos acolo. Da.
În afară de mitul care stă în spatele persoanei respective, artistului. Probabil că e și efectul ăsta de turmă când au văzut oamenii că s-au uitat un milion, hai să mă uit și eu că e fain, dar
da.
N-ai niciun comentariu acolo să zică, vă, mă, ce urât e videoclipul ăsta, din contră.
Ok, din nefericire timpul trece foarte repede și ne apropiem de finalul intervenției noastre. Biblia nu spune nimic în mod explicit despre internet. La momentul în care Biblia a fost scrisă, oamenii nici nu puteau să conceapă așa ceva. Dar cred că totuși în anumite principii pe care Biblia le are, am putea să ne regăsim atunci când vrem să ne raportăm corect, creștinește, la internet. Eric, pentru că tu ești pastor, dă-ne câteva versete biblice care crezi că s-ar potrivi foarte bine în contextul acesta.
Înainte de a da aceste principii, aș vrea să spun că internetul poate fi, din punctul de vedere al spiritualității, un mare ajutor. Sunt foarte multe materiale valoroase pe internet. Pe de altă parte, timpul alocat internetului poate veni în coliziune directă cu timpul alocat pentru spiritualitate. De aceea este important timpul. Spunea cineva că o bătălie se dă pentru timpul nostru. E clar că Biblia vorbește destul de puternic despre importanța comunicării. Biblia este, de fapt, o carte a comunicării Și de fiecare dată îl vedem pe Dumnezeu bucurându-se. De pildă, Maleah 3 este o scenă în care Dumnezeu vede pe oameni, pe credincioși, vorbind, notează acest lucru și apreciază acest lucru. De asemenea, voi citi un text din Proverbe, pentru că este o carte destul de accesibilă. Biblia vorbește foarte clar despre importanța acumulării cunoașterii și informațiilor. Spune Proverbe 23:23, cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Pe de altă parte, cred că Biblia vorbește și despre unele subiecte pe care noi le-am amintit aici. În primul rând, modelul de relație pe care l-a promovat Iisus a fost o relație bazată pe apropiere. Iisus nu ne-a mântuit prin internet. Și El a venit în lumea noastră, a trăit în lumea noastră, a suferit în lumea noastră și a venit cât mai aproape de suferința noastră. Pe de altă parte, dacă mă refer la timpul nostru și la ce se întâmplă cu timpul petrecut pe internet, sunt două citate din Biblie. Voi aminti capitolul 3 din Eclesiastul, care vorbește despre timpul potrivit. Tinerețea este un timp potrivit pentru acumulare și de cele mai multe ori sau foarte mulți îl pierdem cu lucruri nu atât de importante cum ar fi pregătirea pentru viață. Și voi încheia cu un alt text frumos, 2 Corinteni 9:6, care poate fi un principiu aplicabil în multe domenii de genul acesta. Spune aici, să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. În alt loc spune, ce semeni, aceea vei secera. În acest domeniu, cred că în tinerețe semeni ceva și într-o zi te vei întâlni cu ceea ce ai semănat.
Dragi prieteni, aș vrea să vă împărtășesc și eu un gând de final, un gând biblic în care cred și pe care vă recomand din toată inima pentru fiecare împrejurare a vieții, inclusiv atunci când vă raportați la internet. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de iubit, aceea să vă însuflețească. Am convingerea că dacă veți proceda în felul acesta, veți putea să folosiți bine această armă și pe frontul acesta al internetului să puteți obține biruințe importante alături de Hristos. Și în încheiere, aș vrea să rețineți și un gând deosebit pe care Blaise Pascal, renumitul om de știință, totodată un creștin adevărat, îl exprima. Spunea Pascal în felul următor, orice lucru pe care îl stăpânești este o virtute. Orice lucru care te stăpânește este un viciu. Dragii mei, vă doresc din toată inima ca prin puterea lui Dumnezeu să deveniți virtuoși și nimic, nici chiar internetul, să nu devină un viciu în viața voastră. Vreau să mă și rog pentru voi în momentele acestea. Părinte bun, îți mulțumim pentru faptul că prin puterea ta putem să dezvoltăm în viața noastră virtuți și te rog să-i binecuvântezi pe tinerii care urmăresc programul acesta, ca în relație cu internetul să dobândească înțelepciune de la tine, să folosească ceea ce este bun aici, să se ferească întotdeauna de ceea ce este rău. Adu în viața lor înțelepciune, adu curăție, adu spiritualitate și crește-i după voia ta în fiecare zi. Amin.